Ja, vi går stille og roligt videre med den næste debat, som hedder Fremtidens Læreplads. Og moderator er Henrik Jonsbak, og deltagerne er Philip Jensby, Mark Mikkelsen, Julie Kirkegaard og Katrine Germansen.
Hvor vi bare...
Jamen, jeg vil gerne sige velkommen til den her lille, hyggelige debat om fremtidens bager- og konditoruddannelse. Vi har samlet en række spændende personer, som ved noget om branchen, og som vil give deres bidrag til, hvordan vi kan gøre vores uddannelse meget bedre. Vi ved, at vi har en branche, der er udfordret, og det er ikke det, vi er for at klage over. Vi ved alle, hvad der kræves af os, både som lærling og svende og mestre. Vi vil prøve at lave en lille debat om, hvordan vi kan skabe bedre relationer mellem generationer og de nye unge mennesker, der søger ind i vores uddannelser, og så os, som der er mange af, plus 50, og derover, som render rundt som mestre. Og prøve at forene de her ting i at sige, hvordan kan vi simpelthen møde hinanden, og er der noget, vi går generationskløfter imellem og ikke får fat i. Så vil vi komme lidt ind på noget arbejdsmiljø, om det har lidt at sige om, hvordan det er, vi fastholder dem, som vi får ind. Og jeg vil sige, at det her er egentlig lavet indenfra, også af i at gøre især mig. Jeg glæder mig til at blive klogere på det. Og så tager vi lidt udfordrende spørgsmål. Jeg synes egentlig, at vi skal køre debatten igennem, og vi skal have lov til at komme med lidt... vi behøver ikke at sidde og please en anden. Vi skal have lidt gode i den her. Og så synes jeg lige, at jeg vil tage fat i og lade de fire personer, der har sagt glædeligt ja til at være med, om at præsentere sig selv. Og vi kan starte over med Katrine.
Ja. Jamen, du har allerede sagt mit navn, kan man sige. Jeg hedder Katrine, og så arbejder jeg til dagligt ved Brandbrød i Silkeborg, og så kører jeg mit eget konsulentfirma ved siden af også. Så har jeg jo bare været inde i konditorbranchen lige så længe jeg selv kan huske, eller generelt bager konditorbranchen. Deltaget i nogle forskellige konkurrencer, stået træner til konditorkonkurrencer osv. Så der er bygget godt op på lidt af hvert. Så er jeg 22 år gammel.
Julie?
Ja, jeg hedder Julie Victoria. Jeg er 24 år gammel. Kommer fra Aarhus. Jeg er bager. Og jeg arbejder hos Jumbo Bakery inde i Aarhus Centrum. Jeg startede på bageruddannelsen i 2020, og lige siden har jeg deltaget i 6 forskellige konkurrencer. Og nu har jeg bare et fast job, som mange andre. Ja.
Ja. Mark?
Jamen, jeg hedder Mark Mikkelsen, og jeg er direktør og medejer af det, der hedder Guldægget, som ligger i Esbjerg. Jeg har drevet virksomhed de sidste 10 år, og har i alle 10 år haft særlig fokus på at få elever ind i branchen. Vi har i dag lige omkring 11 svende og præsterer at samle 10 elever fra adressen i Esbjerg. Så det vil jeg selvfølgelig svært stolt af.
Ja. Det er også en flot en.
Jeg hedder Philip Jensby. Jeg er bagermester, ejer Jensby Bageri Konditori på Falster. Det har jeg gjort i 2 år, og så har jeg været bagermester inde i København i cirka 5 år inden. Ja.
Ja. Du kan lige fortælle det, jeg ved lidt om, at du er ud over at være selvstændig. Så.
Ja, men nu er jeg jo gået i lære som konditor for at få nogle flere elever. Ja. Så jeg er lidt på begge sider af bordet.
Synes jeg var lidt vigtigt, der faktisk er. Jeg ved lidt, ja. Nå, vi har lidt emner på, og det første, vi har, det er egentlig emnet rekruttering. Vi ved nok alle, hvor udfordret alle håndværksbrancher er, og vi er ikke nogen undtagelse. Vi er måske mere nogle af dem, der har det sværest ved det. Og udover at det er svært at rekruttere, så er det vigtigt også at få en lille debat om, hvordan vi fastholder, når først at vi har fået et ungt menneske, eller et voksent menneske, som der også er nogen, der er inden for dørene. Vi ved, at der er geografiske ting, når vi skal have en lærling. Der er mange, der kigger på, ligger det tæt på min bopæl? Så er der en del af dem, der også siger, nej, det betyder ikke noget for mig, jeg kører gerne noget længere hver dag, for at få en ordentlig læreplads. Men vi skal spørge til os selv her, og vi skal have lidt debat om, gør vi nok for at tiltrække de unge mennesker, og kan vi gøre det anderledes? Så Julie og Katrine, jeg kan starte med Katrine igen. Hvad var det, der gjorde, at du valgte at gå i lære som konditor?
Jamen altså, først og fremmest, så er det jo en branche, der er lidt præget af hobbyverdenen og kreativiteten, og man er jo meget nysgerrig anlagt, og så det er jo bare et sted, hvor jeg kan personligt selv nørde, og hvis man nu for eksempel ikke har været den der, der har været så god til at sidde stille, så er det en god blanding af koncentration og effektivitet.
Ja.
Dengang jeg overvejede, at jeg skulle lave noget med kager og så videre resten af mit liv, der var jeg overhovedet ikke viden omkring, at der fandtes noget, der hed konditor. Jeg var ikke sådan synderligt gammel, da jeg ligesom fandt ud af, at det var sådan noget, jeg gerne ville lave. Men senere hen, der fandt man jo ud af, at man kunne bare søge Google tyndt for alverden. Og nu kommer jeg fra det kolde Jylland, og det er jo ikke fordi, at der er så mange konditorier, som har de her lækre, lækre kager, og som virkelig kredser for sådan helt den ypperste del af konditori. Og det var det, jeg var på udkig efter. Så jeg har jo søgt jo alverdens steder, og jeg kom ikke rigtig ind nogen steder. Jeg gik jo håbløs og tænkte, det her det kommer aldrig nogensinde til at være en verden for mig. Jeg tænkte, så må jeg starte selvstændig, og så må jeg uddanne mig derfra og sådan noget. Så for mig så var det faktisk en lidt hård verden at komme ind i, fordi jeg anede ikke en dyt om, hvordan og hvorledes. Jeg vidste bare, at jeg skulle lave noget, der var havde noget at gøre med chokolade og søde ting og sukker. Og så var det egentlig der, min interesse startede stille og roligt. Og så var det jo bare Google, der blev min gode ven.
Ja.
Ja.
Ja, dejligt. Julie?
Ja, jeg er vokset op med to bager. Jeg har en mor og en far, der begge to har været bager. Ikke i min eksistens, men de var tidligere. Så derfor så tror jeg altid, det har lagt i familien. Jeg har altid set det som en stor hobby. Det har altid været mig, der har bagt kager til familiearrangementer osv. Så det har jeg altid set som en hobby, men egentlig ikke som en levevej. Det var først, da jeg gik ud af gymnasiet som 19-årig, og faktisk ikke havde noget at lave. Der manglede jeg et job. Og så fandt min mor åbenbart et lille skilt hos en bager, hvor der stod, de søgte en, og jeg var sådan, ja, de giver dig penge, ikke? Jo, så måtte jeg tage derind. Og så fandt jeg ud af, at det var faktisk rigtig hyggeligt. Og det var sådan, jeg blev bager.
Ja.
Ja. Ja. Meget tilfældigt.
Ja. Det må du også gerne være. Nå, Mark, når nu I rekrutterer lærlinge til virksomheden, er der en speciel måde, I gør det på? Og er der forskel på, hvis I nu skal rekruttere piger eller drenge, eller gør I det på samme måde?
Nu må man jo ikke differentiere på køn. Så vi forfordeler heller ikke pigerne. Men det vi helt konkret gør i Esbjerg, det er jo, at vi har en tæt dialog med den tekniske skole i forhold til de elever, der kommer ind løbende. Der er vi jo en del af det her med at åbne virksomheden op, sørge for, at de kan komme i praktik osv. Men det, jeg oplever, det er, at det bliver svært at finde de her, der er i slutningen af deres 10 og starten af deres 20 år, som vil ind i bagerfaget. Det, vi så har haft succes med, det er, at vi tilbyder faktisk ufaglærte. Når det er, at vi slår et jobopslag op om, at vi søger en ufaglært, så når de kommer til jobsamtalen, jamen, så taler vi egentlig med dem omkring, om de ikke har tænkt sig at gå fra ufaglært til faglært. Og i det øjeblik, de er over 25 år, så ligger der jo rent lovgivningsmæssigt den mulighed, at man faktisk kan få det her et voksenlærlingetilskud, svarende til ca. 7.500 kroner om måneden. Og det betyder, at netto for virksomheden, der kommer de altså langt ned og ligger helt omkring nogenlunde den pris, man skulle give for en normal elev, der var på 3. og 4. år. Og det er jo et win-win, fordi vi får altså et menneske, som måske stod et sted i sin tilværelse og ikke helt vidste, hvad skal jeg egentlig bruge resten af mit liv på. Og så kunne de få en uddannelse samtidig med at de faktisk var i arbejde. Og det er den, vi har, det er den måde, vi egentlig har fået flest lærlinge på. Det svarer cirka til 6 ud af de 10 lærlinge, vi har, der er på den ordning. Det er nok det, vi gør primært.
Ja. Philip?
Jamen,
nu er du sådan en ung bagermester, der lige er startet på, og egentlig skal finde ud af, hvordan man får fat i. Og jeg ved jo personligt, fordi vi to har snakket om det i andre sammenhæng, at du egentlig har folk, der også kommer og søger sådan, især som konditor måske?
Ja, vi har faktisk haft en del, der er søgt som konditor, og nu har jeg jo så startet i lære som konditor, ja. Så nu kan jeg jo så tage en elev ind allerede her inden sommeren. Ja. Ellers har det bare været på Facebook, og så på skolen, når jeg selv har været deroppe og ringet derop, så jeg har ikke rigtig haft udfordringer med at få elever. Nej. Og ideen er også lidt, at jeg har et ret stort bageri, så ideen er lidt, at vi skal bygge nogle lejligheder oven på bageriet, for at kunne trække nogle flere elever ned til landet, fordi det er lidt langt ude. Det tror jeg vil hjælpe meget på det.
Ja. Hvad hedder det? Når I nu hører de her to bagermestre, hvad hedder det? Har I andre måder, I egentlig vil kunne sige, vi ved fra andre, at det er sådan, man skal gøre, når man rekrutterer. Fordi vi gør det jo på den der klassiske måde, vi har gjort. Altid får lige nogle rigtig gode idéer med at finde, hvem der ellers går uden uddannelse. Men har I noget, hvor man sagde, den der måde, det vil jeg være glad for? For eksempel også med de jobs, I har fået nu. For eksempel.
Ja. Jamen altså, jeg vil sige, bund og grund, så handler det jo egentlig om virksomhedens omtale. Fordi har du en god omtale omkring din virksomhed, jamen så spreder rygtet sig også om, her er faktisk et godt sted at være.
Ja.
Selvfølgelig er man et lille bageri eller konditori, hvor det der med, at man skal kæmpe lidt mere for at markedsføre sig selv og bruge sig selv lidt mere på de der sociale medier, som er jo blevet platformen for ligesom at lave noget reklame for sig selv. Men god omtale er jo i bund og grund det, der fanger folks interesse. Så rekruttering og så videre. Men nu kan jeg selv tage betragtning af mig selv, dengang jeg stod og skulle finde et sted at stå i lære. Jeg følte, jeg stod med en nål nede i en høstak. Altså, det var noget af, det handlede jo egentlig alt om, hvad jeg kunne læse mig frem til. Og så står man der som 15-16 år og aner ingenting om, man har været på arbejdsmarkedet siden man er 13, men altså, hvor skulle man lige vide fra præcis det bedste sted at stå i lære?
Jeg tror også, det handler lidt om, hvem man gerne vil rekruttere. Ja. Fordi som Mark siger, så er det jo, han rekrutterer flere voksenlærling, fordi det er dem, han måske er gået efter på den måde, han går efter dem på. Man kan sige, at hvis man vil rekruttere nogle flere unge, så vil jeg også sige sådan noget som sociale medier. Nu ved jeg, Facebook er et pissegodt medie, og jeg ser opslag dagligt med bærer, der synger bærerlærlinge over det hele. Og jeg mener også, at medierne, det er fremtiden, som der også er blevet sagt flere gange, at man bliver simpelthen nødt til at møde dem på deres egen grund.
Helt enig. Men jeg tror også, der er vi nødt til at differentiere rekruttering i to ting. Den ene, det er rekruttering lokalt på den enkelte bærer. Mm. Altså der, hvor bærermesteren, han står op om natten, og han skal bruge en til at hjælpe med den videre produktion, også for at sikre branchen fremrettet. Og så er der den store rekruttering, der hedder branchen generelt. Og der, hvor vi har den største udfordring i dag, det er jo branchen, der har et problem.
Ja.
Fordi branchen er faktisk bedre, end det, dens ryg ligger sig ud for at være. Altså, vi skal simpelthen ud af den historie om, at det er hårdt at være bærer. Det er sgu også hårdt at være murer, det er også hårdt at være IT-mand, det er også hårdt at være alt muligt andet. Jeg tror, alle har det hårdt i dag. Så vi skal ud af den fortælling om, at det er hårdt at være bærer, eller hårdt at være konditor, og så skal vi have fundet nogle andre fortællinger, som skal ud i samfundet. Og det, der kan man godt bruge de sociale platformer. Det kan jo givetvis også være eleverne eller skolen, som der rent faktisk er god til at fortælle om, at det rent faktisk er fedt at være bærer eller at være konditor. Hvad ligger der af muligheder i det? Og så er det også det her, og det tror jeg trigger rigtig mange unge i dag, det er, at de ikke bare er en del af en arbejdsplads, hvor det er, at de skal bare passe ind. De skal altså selv vide, at de har en stemme, og kan være med til at forandre den arbejdsplads, de går ind og er en del af. Og hvis de føler, at de får medejerskabet i virksomheden, så er chancen for, at de bliver gladere for at være der også, det større. Og så får vi trivelsen.
Ja,
helt klart.
Ja, for det skal vi nemlig også lige snakke om lidt, om trivsel og fastholdelse og alt det der. Nå, men jeg vil give dig helt ret i, at når jeg møder folk udefra i det her sammenhæng, så hører jeg også tit det der, I er utrolig gode til at tale jer selv ned. Men I er utrolig stolte fagfolk. Så siger jeg, det matcher jo heller ikke. Så du har jo fuldstændig ret, at vi er stolte, når vi går ud, rank, ryg og alt muligt. Og når så handler om, jeg bager, eller jeg er konditor, det er også et lortet. Og det samme er det som mester, skal jo ikke gå og fortælle, hvor dårligt det er at være selvstændig. For det er det jo ikke, men det er Det smitter jo også af, jeg skal aldrig være selvstændig.
Vi skal ud af kælderen.
Ja, det skal vi.
Vi skal ud af den mørke kælder, hvor det er sort og mørkt.
Det
skal vi
nemlig.
Ja.
Jeg synes,
det er, jeg tror jeg bare, den der trend, jeg tror bare, den der trend, der er kommet her i coronakrisen også, med alt det her surdej og alt det her gode, der er kommet på alle de sociale medier, jeg tror virkelig, det har fanget rigtig mange. Ja. Det håber jeg i hvert fald. I hvert fald det her hjemmebag, som man kan vise. Man kan faktisk også lave en større produktion af det her, I faktisk går og laver. Ja. Det skal vi fremføre.
Vi bedre til.
Ja. Altså, jeg synes, jeg bruger meget tid på at snakke om, at jeg synes, det er sjovt at være bager. Ikke? Altså, det er et hyggejob.
Ja.
Man går på arbejde i 7,5 timer, man står bare og hyggesnakker. Man behøver ikke sådan, når man har fået en god rutine, så skal man ikke koncentrere sig hele tiden.
Nej.
Så jeg forstår ikke, hvorfor at andre ikke synes, at det er et godt job. Jo.
Nej.
Altså,
men det handler jo også meget i bund og grund om, at det lidt er et hobbyområde. At folk, der meget, altså mange af de dygtige folk, må ikke misforstå mig, men de dygtige folk på områderne, det er også oftest dem, der ser det arbejde som deres hobby. Altså, de er nørdede mennesker, de vil gå i dybden, de vil mere end det arbejde, de sig selv kan tilbyde.
Ja.
Og det er jo også det, der er med til at gøre, at mennesker bliver dygtigere og dygtigere i dag, det er, at folk virkelig tager next level af den der billet af at være bager og konditor. Ja. Og der er jo bare trukket meget mere hjem i folks køkkener i dag, som nu har selv set en stor bagdyst. Altså, det er bare en god reklamesøjl for sådan noget som at være konditor. Det er jo medier og tv,
ja, vi er heldige her, og det skal vi udnytte.
Ja.
Ja. Nå, men når vi så har fået folk indenfor, og vi skal til at lære de mennesker, vi får ind, som netop måske kommer med ingen baggrund for at vide, hvad de skal, så er det jo lidt vigtigt, at vi har noget oplæring fra dag et af, at der er planlagt, når vi får de unge mennesker ind. Og der er jo forskelligt fra sted til sted, hvordan vi vælger at gribe det her an. Og som arbejdsgiver er det jo egentlig også vigtigt, at de folk, der kommer til at have med os at gøre, er kompetente. Jeg vil jo sige, vi alle sammen kan jo sige, at den, der skal lære en op, er jo op af læringsansvarlig nok gennem hele læretiden. Og selvfølgelig er de fagudlært, så er vi jo dygtige nok der. Men i dag betyder det jo også rigtig meget, at det menneske også er kompetent på det menneskelige område. At man får en anden relation end kun lige en, at det er et arbejde, jeg skal lave, og så kan jeg bare smutte ud af døren igen. Ikke? Vi er alligevel en del af vores hverdag på en arbejdsplads. Ikke? Så til jer to her, når I har fået et ungt menneske ind, og I skal have dem begynde en oplæring og sådan noget, har I nogen, der egentlig en person, der har prøvet det før, altså kompetente folk til at stå for oplæring, eller tager I forskellige til at prøve at lære dem op til at starte med? Hvad siger Philip?
Det plejer som regel at være mig, der tager det største ansvar for de her elever. Og så plejer jeg at skubbe noget af ansvaret over på eleverne selv, sådan at de ligesom, så når der kommer en praktikant ind, så står jeg og viser praktikanten et eller andet, for eksempel, og så kigger man over på eleverne og siger, hvis de spørger noget, så skal du, nu skal lære dem noget, ikke? Så du kan komme videre ud et andet sted og lære nogle andre mennesker noget mere, så vi kan få nogle flere, ikke? Altså, ja, det er jo et fælles ansvar at få lært dem så meget som muligt, uanset om det er en praktikant eller en elev, der kommer ind.
Ja. Right.
Så alle ligesom har samme rutine, og så kan man skiftes lidt, ikke?
Ja. Yep.
Men vi har også et meget lille, centreret bageri, så man kan ligesom stå og holde øje med det hele på én gang.
Ja, det kan være en fordel.
Så det hjælper også meget, sådan at der ikke er nogen, der står over i hjørnet og ikke kan finde ud af et eller andet. Ja. Altså, så man kan se, okay, nu skal de have noget hjælp,
ja,
ikke?
Ja.
Så der er meget ansvar der. Der bliver lagt også på eleverne til at hjælpe hinanden, ja, fordi de har samme alder, så de har oftest lidt nemmere ved at kommunikere. Ja. Det er selvfølgelig også ung.
Så
det hjælper også lidt.
Hurtig udvikling i også at lære fra sig. Det er jo lige så vigtigt som at lære få tillæring, så er det jo også lige så vigtigt, at man også kan lære fra sig. Det giver også en social ting at gøre.
Ja, det gør det. Det er jo også lidt sjovt, når man så er på skole nu, og så er den voksne. Og så står man mellem alle eleverne, og så er man sådan lidt, og nu ved jeg ingenting, ikke? Så hvem skal lære mig noget? Ikke? Det kan jo ikke kun være læreren. Ikke?
Nej.
Så er det jo sjovt at se nogle af dem der går rigtig meget op i det, der bare er langt bedre end jeg er. Og så tænker jeg, det er jo meget sjovt.
Ja, så kan jeg godt lære
lige pludselig en anden elev, der lærer mig op. Jo, ikke?
Ja, korrekt. Ja, godt.
Altså for vores vedkommende, der er det ikke sådan noget med, at man har en mentor. Altså der er det alle svinde, der er på alle lærlinge. Vi arbejder enormt meget med kultur. Det er ikke noget, vi i tale sætter, men det er noget, som der foregår i hvert fald på det ledelsesmæssige plan og blandt svendene. Det er vigtigt, at vi har en kultur, hvor eleverne de godt er klar over, at de godt må lave fejl. Og at fejl ikke sanktioneres. I hvert fald ikke første gang. Og heller ikke anden gang. Det er klart, hvis det er, at det er en gentagende fejl, så kan det godt være, at man ligesom siger, altså, hvor mange gange skal jeg sige det? Ja. Du skal tænde ovnen for fanden.
Ja.
Men altså, det er i hvert fald vigtigt, at man får en kultur, hvor det er, at eleverne de oplever, at det er en læreplads, hvor det er okay at lave fejl.
Ja.
Fordi det er jo den balance, man er. Ja. Vi er en læreplads, men vi er også en produktionsvirksomhed, ja, som har et udsat.
Ja, man har nogle forpligtelser,
klart,
men der er også plads til, at man er...
Men der ligger altså også meget dialog i, når det er, vi laver en fejl. Fordi at det er selvfølgelig træls, at kunderne ikke kan få det, de skal have, af den kvalitet, som de skal have. Men der ligger også dialogen i omkring, I må da kunne forstå, at når det er, at vi ikke kan levere det her i dag, fordi at kunderne de står derude og venter, fordi det ikke er blevet lavet i orden, så er det altså et ansvar, som vi er nødt til at tage på os og sige, hvordan sikrer jeg, at det her det ikke sker igen?
Ja. Vi havde også et lille skilt der, hvor jeg stod lærer. Der havde vi sådan et lille skilt ude i butikken, hvor der står, vi har lærlinge.
Ja.
Altså,
ja.
Så det er ligesom bare sådan et, okay, her er lærling, her kan der være fuck-ups. Altså,
det er præcis.
Ja. Men man skal jo have lært...
Men alle kan jo lave fuck-ups.
Man skal jo have...
Men det er jo egentlig meget ret, ikke? Det er lidt af den der, når man får en ny ung pige ude bag kassen, og de andre, der er vant til at være der, de drøner rundt, og hende, hun står over i hjørnet, sådan her.
Der får de jo også
og
sådan en lille
skilt på. Ja, der folk står og siger, hvorfor laver hende derovre ikke noget, for hun er stadig skræmt, fordi hun siger sig, det lørdag morgen, ikke? Så det er slet ikke så tosset.
Men man skal jo lære at gribe dem, når de så laver de her fejl, ikke? Og så se, og så sige, vi er jo begyndt, eller det er begyndt på, hedder det, at få en elev til at lave et produkt selv. Så producerer de det her produkt, og så går jeg med vilje over, og så smadrer jeg det. Det gør jeg. Og så bliver det jo sat ind i ovnen, ikke? Og så står de og siger, hvad laver du? Og så siger man, det er jo det. Det er jo sådan, den følelse, du har nu, det er jo den, jeg får ind i, når I gør det ved nogle af de andre ting.
Ja.
Og det synes jeg jo, altså, så kan man jo se det fra sin egen vinkel, ikke? Det er jo sådan lidt det, der sker ind i. Det er jo... Og det virker faktisk.
Ja, det
fordi så får man følelsen selv, jo, ikke?
Og den lille ting, den er dog, at... hvis en elev laver et fuck-up, så er det ikke noget, de gør, som er bevidst handler.
Nej, men hvis du... Den her, når du bliver ved med at have den. Ja. Altså, man bliver ved med at have den samme. Hvorfor kan du ikke det? Hvorfor ikke det?
Ja, det forstår jeg.
Så det giver sådan en... Så ser de fra det deres vinkel, ikke? Fordi nu har de lagt så meget kærlighed i den her ting.
Ja.
Og de er, ikke? Jo. Og så kommer man lige hen, og så saver man den bare over.
Det bliver også træls.
Altså, det kunne vi ikke.
Kommer vist også an på, hvor langt de er i deres forløb. Hvis det er første dag, så tror jeg,
jeg tror ikke,
de kommer igen.
Man skal kunne mærke folk i det.
Ja, klart. Ja.
Men så, det giver noget.
Ja. Nå, I to, jeres oplæring i virksomhed og på skole, hang det sådan meget godt sammen? Har I haft sådan en følelse af, at... at når I kom på skole, så var I forberedt på at skulle på skole? Eller,
altså, jeg har... nu kan jeg også stå og prale lidt, men jeg har haft en rigtig god lærertid, hvor jeg har haft mine muligheder til virkelig at få min egen ansvarsområder. Og det er, fordi jeg har haft en chef, som tror på, at alle har noget i sig, som kan bidrage med et eller andet, hvis bare du tager vare nok omkring personen på de her områder, hvor at du enten kan halte eller fejle. Det der med, at du har en ved siden af dig, som du egentlig ser op til, og vedkommende viser det her fag, og er stolthed, og hun vil hellere end gerne bidrage til, at hendes lærling bliver det dygtigste i hele landet. Og få den følelse af, at der er en, der vil en så godt, det er nok... Det, jeg kan sammenligne med, at det er den bedste form for læreplads at få. Fordi at du ved, at du altid har en, der tror på dig. Og du kan lave fejl, og du kan lave fuck-ups, undskyld, så at sige.
Ja.
Men så tager du vedkommende under armen, og så siger du, hov, hvad gik der galt? I stedet for at sige, det må du fandme gøre bedre til næste gang, det der. Fordi hvad lærer man af det?
Ja.
Jeg har selv hørt rigtig mange historier udefra af lærlinge, der er kommet på skole, som bare står og kigger ud i luften, for de aner ingenting af, hvad det er, hverken pensum eller noget af det, de skal ind og lære, handler om. Fordi de har ikke fået den her introduktion til faget. De er blevet fortalt, men hvis du ikke kan du til noget, så kan du hoppe ud i opvaskeren, eller du kan pusse plader, eller du kan rende efternøler af mig.
Eller den der oplevelse af, at det ikke er en lærling, det er bare to ekstra hænder.
Ja,
ja, det er den, jeg godt nemlig vil ind på,
ja.
Når vi diskuterer den. Det er også, når du siger, netop at den lige rammer ja. Nøglen ved at sige, der er en, der tror på mig, og jeg får lov til at vise. Ja. Jeg får delegeret et stykke arbejde, fordi personen, der giver mig det, tror på, at jeg kan magte det her. Jeg bliver ikke bare sat til side. Vel, altså, det er jo den, hvor vi tænker, vi oplager alle vores på forskellige måder, men vi skal jo ind og have fat i den der, og sige, det er en del af familien, det er en del af virksomheden, og vi har taget jer ind for at gøre jer dygtige. Det er vores forpligtelse, men det kunne jo også ende med, at det netop var, at det hele var i en stor samhørighed, at man ikke altid skulle
gå. Ja, og bare det, at lærlingen i sig selv allerede fra de første par uger kan gå hjem og tænke, det her, det er min arbejdsplads.
Ja.
Og det der med at kunne sige, det er mit sted, og det er mig, der er med til at levere, det er nok noget af det bedste, du kan fremprovokere i en person, som du lige har ansat, fordi de tager vare om bageriet, som var det deres eget.
Ja.
Og du får et produkt, som alle kan stå ind for, fordi at i travle perioder går de også hjem og tænker, åh oh shit, jeg har meget at lave i morgen. Men de går op i det, fordi de tænker den tanke, at i morgen der klør jeg lige på, vi skal sørme have sat noget i gang, så den her produktion den bare kan køre i morgen. Og hvis du får sådan en lærling, som virkelig griber fat om alt det her, på samme måde som mesteren, der, som egentlig har lært dig op, eller stadigvæk lærer dig op, jamen så har du en velfungerende virksomhed. Du skal ikke tvivle på, når du siger, hov, vil du hoppe på den her opgave, eller du skal lige huske at gøre det her. Fordi vedkommende gør det bare.
Ja, perfekt. Nå, men det var egentlig det, jeg gerne ville have fat i med nogle af de ting at sige. Hvad kan vi lære af de ting med fastholdelse? Ikke? Og det er netop også det sidste her, det er jo det fastholdelsen. Fordi når vi først har fået personen ind og skal lære hinanden at kende, det er måske 17 år gammel, første arbejdsplads, andet end måske at rette med aviser eller andet. Det er jo en helt anden verden, de træder ind i. Og der skal vi jo som de garvede, de voksne, være klar på, at nogle er selvsikre, har tingene første gang, og andre er langsomme starter og kommer i gang. Og så vil jeg egentlig spørge lige her sådan i det sidste, at hvor meget fylder arbejdsmiljø, nu kan vi starte med de to herrer, hvor meget fylder arbejdsmiljø og arbejdstryghed. Tænker I over det i hverdagen, når vi får lærlingen ind, eller har svenden? Tænker vi over på, om de tænker det på det som en arbejdsplads, eller tænker I over, at det også skal være et trygt sted at være, hvor man også snakker meget privat, og egentlig kender hinanden bedre end bare lige?
Altså for vores vedkommende, eller for mit i hvert fald, der er fokus, at vi laver et professionelt miljø. Men hvor det er, du har en kultur, hvor vi er ganske almindelige mennesker, der har hver vores privatliv og møder ind. Hvis vi går 15-20 år tilbage, så tror jeg egentlig rigtig mange bagerier var drevet af den personlige fortælling. Og det handlede meget om mesters humør lige på den pågældende dag. Har vi travlt, og mester er i dårlig humør, jamen så er det en kultur, vi har i dag. Og er fruen taget på weekendophold, og mester alene hjemme, og det går godt i butikken, så er det en anden kultur, vi har i dag. Ja. Og der er vi simpelthen nødt til, tror jeg, at have et professionelt miljø, hvor man så siger, at bare den er her og her, og så kan det foregå der midt imellem. Fordi at, det skaber ikke et trygt arbejdsmiljø, hvis det er, at tingene kører sådan her. Og det er uanset, om det er mest eller om det er svenden. Så vi er nødt til at få en eller anden form for professionelt.
Det har måske også noget med størrelse. Det kan godt have noget med størrelse af virksomheden.
Nej, det synes jeg faktisk ikke, fordi du kan sagtens have et professionelt miljø, selvom du går tre mand.
Ja.
Det kan du sagtens.
Ja.
Og hvor du siger, jamen det her det er kulturen. Jeg har set barrierer, og det er også i det område, hvor vi er i. Der er det for eksempel nærmere kammerater, de der svende, der går sammen. Der kan det altså være svært for en ung pige, der kommer ind og er lærer, og skal være en del af den her drengekultur, som der er bygget op. Ja. Og det er fordi, man ikke har forstået, at der er en forskel mellem at have en kultur, og så til at have en professionel kultur.
Ja.
Og det er bare vigtigt, at vi har for øje, hvad der er bund og hvad der er top, og så at det er inden for den skive, vi ligesom navigerer.
Ja.
Det tror jeg i hvert fald.
Ja, jamen det er jo det, vi er for at høre de forskellige.
Jeg har altid tænkt på det som at være en god rollemodel. Altså ligesom faktisk, når man opfoster børn.
Ja.
Altså tænk på, små gryder har også store ører, når der kommer en ny lærling ind, og du ligesom skal vise, hvad er det her for et bageri, eller hvad er det her for et konditori. Okay, men det er sådan her, vi taler til hinanden, det er sådan her, vi opfører os over for hinanden, det er sådan her, vi gør ting. Hvis du gør det automatisk, så følger de jo bare efter.
Ja.
Forhåbentlig i hvert fald.
Ja.
Men hvis du råber og skriger, hvis du er presset hele tiden, så er det også det, de opmærker.
Så er der også bare forskel. Der er bare forskel på arbejdsgang og arbejdsmiljø. Mm. Det er to vidt forskellige ting. Ja. For du kan nemt have en god produktion, og så samtidig med at have kollegaer, der er pisse sure på hinanden.
Ja, altså, netop.
Det skaber en dårlig stemning, men tingene skal nok blive produceret alligevel.
Så det, betyder det noget for jer? Betyder det noget, at når man kommer, en ting er, at man kan arbejde i professionelt, det gør vi jo på en eller anden måde, så Philip også siger, selvom man kan gå og snakke, fordi man kender professionelt, men betyder det faktisk, når I møder på arbejdet, at det ikke kun er, altså, selvfølgelig, nu er det ikke, at de ikke hygger sig der, men betyder det mere, at man er sådan socialt forankret også, end at det gør, at man kører en professionel...
For mig gør det. Ja. Jeg synes, det, nu har jeg været i to forskellige bagerier, og det var to vidt forskellige. Altså, det var to ender af spektrum.
Ja.
Og jeg vil sige, jeg hælder meget mere til, at man kan have et socialt samvær, som er godt. Altså, hvor man faktisk spørger, okay, der er en, der har haft en fridag. Hvordan var din fridag? Hvordan har din weekend været? Ja. Fordi man engagerer sig i mennesker.
Ja.
Og vi står her alle sammen og arbejder, så må man gerne vise en eller anden form for... Ja, engagement i,
at
jeg har det faktisk godt med, at du er her. Jeg interesserer mig faktisk for, hvem du er som menneske. Ja. Selvfølgelig kan man stå og arbejde sammen alligevel, men hvis man går og møder hver dag nogen, der faktisk ikke gider dig som menneske, så får man bare ikke lyst til at være der.
Der tror jeg bare igen, det er vigtigt, at man ikke tænker, at bare fordi det er professionelt, så kan det ikke være personligt.
Nej, lige
præcis. Det er
sindssygt vigtigt. Altså i dag, det er rent professionelt, vi er her, men derfor er vi stadigvæk i en personlig relation til hinanden og går op i, hvordan vi har det.
Ja. Nej, det var heller ikke for at sige, at det ikke kan være hyggeligt. Nej. Der er også med at sige, at det kan sagtens være hyggeligt, selvom man går. Men om det har nogen betydning. Fordi vi ved jo godt, at nu hører jeg jo, når jeg er ude, mange forskellige måder at drive et bageri på. Og jeg skal også prøve at drive mit på en måde. Det har jeg fundet ud af, at det fungerer hos mig, hvor der er noget andet, der fungerer hos andre. Men ved vi er det der, og der er nogen af os, vi er sådan løbende lærling, og nogen har ikke løbende lærling, og generationer skifter, så er det egentlig meget rart at høre, hvor er vi henne i dag, om det betyder meget, at der også er et socialt samvær, eller bare den der, eller vi kan stikke pipen ud over det, jeg prøver at fortælle folk, at sige, møde de unge mennesker, hvor de er. Ikke? Det kan lige så godt være, at jeg tager fejl, når jeg går ud og prøver at...
Og det behøver ikke at være svært. Altså, vi har meget på vores arbejdsplads. Vi spørger om nogle helt generelle ting. Kan du bedst lige lave kage eller lave brød? Ja. Hvilken musik hører du? Nå, så hører vi lige det. Så sætter vi det på. Altså, sådan meget helt humane spørgsmål,
ikke
der ikke er nogen...
Der...
Nej, overhovedet ikke. Altså, man bliver bare...
Altså, vi har sådan en om morgenen, så hvis nu man har en dårlig dag, så er det meget vigtigt, at man lige kommer og siger, jeg har en dårlig dag.
Yes.
Fordi jeg kan ikke altid lige holde øje med, har du en god eller en dårlig dag, fordi jeg skal også have alle mulige ting. Og det ved andre heller ikke, så man skal også selv tage lidt ansvar, og så ligesom få fortalt alle de ansatte, husk nu lige at fortælle det, ikke? Fordi jeg ved ikke, om der er nogen, der er gået bort eller et eller andet, og så får jeg sagt et eller andet, ikke? Men nogle gange, så skal man også se på de forskellige elever eller svende, ikke? Hvordan snakker de sammen, ikke? Så har de deres sprog, og der er nogle andre, der har deres sprog, ikke? Og så skal man ligesom lige afstemme med dem. Er du okay med det her, ikke? Fordi man kan ikke bare sidde og blive tredjepartskringet på alle mulige parametre.
Nej, og så skal man jo også bare huske på, at mennesker er ikke maskiner. Altså, der er jo også en personlighed bag hver evig eneste person. Og at vi er alle sammen forskellige på mange punkter, og folk har forskellige måder at gå ind, både mentalt og så videre, ind i en produktion. Nogle, de kan godt lide at bare køre det der samlebold og bare sige, ja, jeg står her, jeg skal lave det. Når jeg er færdig med det, så går jeg hjem.
Ja.
Og så er der andre, der har brug for en lille kort sludder, imens de laver forskellige ting, og folk er bare forskellige.
Ja.
Altså, vi kunne blive ved her i en times tid eller to endnu. Jeg synes, det er virkelig spændende, men vi er løbet ud for tid. Så jeg vil sige, slut af med at sige, at jeg håber, I har fået noget med jer, hvor man tænker nogle nye tanker om, hvordan at vi kan gøre vores arbejdspladser til de gode, de er i dag, og endnu bedre, når vi ser fremtiden i møde. Så tak skal I have for
tak.
At være en del af det.